Prej për klasat e ulta, si dhe të zvogëlohat numri i nxënësve në klasa. Bëhet fjalë për reforma të guximshme që nënkuptojnë ndryshime serioze në sistemin arsimor, andaj nevojitet që Ministria e Arsimit dhe Shkencës si dhe shkollat të jenë tërësisht të përgatitura para se të jetësohen reformat në procesin arsimor. Bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë nga Ministria e Arsimit në Maqedoni. Ekspertët e kësaj lëmije thonë se është e kuptueshme që reformat në sistemin arsimor lëvizin ngadalë për shkak se bëhet fjalë për një dikaster kompleks, megjithëse shtojnë se ndryshimet e shumta kadrovike në këtë dikaster kanë bërë që shumë procese të filluara të zvariten. Ish ministri i Arsimit të Maqedonisë Nenad Novkovski për Radion Evropa e Lirë thotë se paralajmërimet pompoze për reforma duhet marrë me rezervë, sepse ndryshimet të mëdha, madje edhe shtetet që kanë kapacitete të mëdha financiare dhe kadrovike, nuk mund t'i bëjnë brenda natës.
Si
shtot ajo shprehja e njohur, në arsim një dit zgjat një vit, për shkak se për realizimin e reformave nevojitet kohë. Në këtë kontest është e kuptueshme se nuk ishin reale paralajmërimet nga ky dekaster për ndryshime të mëdha në vjeshtë. Për momentin, ajo që është më e rëndësi është të miratohet një dinamik adekuate se cilat ndryshime sipas cilës rrjedh do të realizohen, thot Nenad Novkovski, ministër i Arsimit. Përderisa kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë thot se prioriteti në realizimin e reformave duhet vë në zvoglimin e nxënësve në një klasë, nga se si që thekson, në shkollat me mësim në gjuhën Shqipe gjendja është alarmante, pasi në një klasë mësojnë mbi 40 nxënës. Dardhishta thot se reformat në arsimin fillor lëvizin nga dalë si rjedhoje vendimeve të përshpejtuara dhe të panalizuara mirë nga ana e profesionistëve në këtë lëmi. A i thot se vrejtjet për ligjin për arsim fillor nuk duhet fokusuar vetëm në formë elektronike, por kjo duhet bërë për mes një debati gjithë përfshirës.
Do debat kemi, në bëjmë debat, në tjerën 2-3 në shkup, në orë, ku dojnë një debat, bëjmë debat, shka dojnë ndryshon, a për të mirën të, nuk është se dikush të regohet ma i meqë ose di më din ma shumë. Të tullim debat që analizojmë punë ku i kemi në.
Tho, dardhishta. Ndryshën në janar të këti viti, Ministri Arsimit të Maqedonisë Renata Deskovska, para se të kaloj që të drejtoj Ministrinë e Drejtësisë, bëri të ditur se me ndryshimet e ligjit për arsim fillor, parashihen një varkë ndryshimes, si që është zvoglimi i orave mësimore, ulja e numrit të nxënësve në një klasë dhe përmisimi i kushteve për arsimtarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Partitë politike në Maqedoni mund të jenë edhe pronarët të tokave, të kenë objekte afariste, të marrin donacione, por edhe të marrin kredi. Të gjitha këto parashihen në ligjin për financimin e partive që synon luftimin e financimeve të paligjshme. Partitë kanë miratuar edhe ligjin për qeverinë teknike për çdo cikël zgjedhor. Të gjitha këto synojnë edhe sigurimin e mbarvajtjes së procesit zgjedhor që ishte dhe kërkesë e opozitës, por analistët dyshojnë se këto masa do të sjellin suksese. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Me ndryshimet e fundit në ligjin për financimin e partive politike, përveç rritjes së fondeve nga 0.06% në 0.15% të shumës së përgjithshme të buxhetit, partitë do të kenë të drejtën të posedojnë tokë, pasuri të patundshme, hapësira afariste, mjete transportuese, të marrin kredi e burime tjera të financimit, nga antarësia, donacionet, sponsorët dhe shitja e materialit propagandistik. E gjithë kjo sipas partive që kanë miratuar ndryshimet ligjore, ka për qëllim evitimin e financimeve të paligjshme dhe mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Veç kësaj, partitë kanë miratuar edhe ndryshimet për qeverinë që parashojnë ndërheqjen e kryeministrit 100 ditë para zgjedhjeve, kur do qoftë që të mbahen ato dhe në qeveri, të përfshihet edhe opozita, të cilës do t'i takojnë 3 ministri. Edhe kjo sipas partive bëhet për të garantuar proces zgjedhor demokratik dhe të pranueshëm nga partitë. Por njohësit të çështjeve politike kanë qëndrime të ndryshme Nëse këto ndryshime vërtet krijojnë kushte të mira për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, apo se janë miratuar për qëllime tjera politike. Alaeddin Demiri, profesor universitar dhe ishte politikan, për Radio Evropa e Lirë thotë se nisma është e mirë, por se vështirë do të mënjanoj të rësisht abuzimet që bëjnë partitë përmes formave të ndryshme të financimit.
Ligji për partitë politike duket krijon para kushtin elementar që të stabilizohet jeta politike përse i përket burimeve të pista financiare të cilët kamo një kohë të gjatë që funksionon. Mirë po, ajo është vetëm një parakusht përsi se mu mendoj se do të regulohen këtë përdorimet banale, ndërsa ato esenciale që janë specialiteti partive politike do të jenë të pakapshme. Mirë po, si do kudo ka një konstrukcion ligjor me cilin do të ballafaqohen partitë.
Ndërsa sa i përket të ligjit për qeverinë teknike me pjesëmarrjen edhe të opozitës, ai thotë se kjo edhe njëherë dëshmon mosbesimin e thellë që ekziston mes partive, por edhe jo funksionalitetin e institucioneve për të garantuar procesë zgjedhor demokratik. Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se dy ligjet nuk kanë të bëjnë fare me procesin zgjedhor, por me tentimin e pushtetit që përmes e pranimit të këtyre kërkesave të opozitës, të siguroj apo të imponoj opozitës mbështetjen për referendumin, si njën nga sfidat më të rëndësishme me të cilat përballet qeveria. Dujoski thotë se është absurde pjesa e njërit ligj që parashë mundësin që partit të mund të posedojnë edhe tokë.
Сите измени се прават со цел да се задоволат, ајде да речам, овие работи кои што се преговараат во однос на референдумот.
Të gjitha ndryshimet bëhen me qëllim që të mbështeten çështje tjera që kanë të bëjnë me referendumin. Mendoj se nuk ishte koha, por asë kushtet nuk ishin krijuar që të bëhen ndryshimet e tilla. Megjithatë, me insistim të VMRO dëpomanes, u bën edhe këto ndryshime, të cilat parashojnë që partitat të kenë edhe tokë apo të jenë pronare të tokave. Një rast të tillë nuk e kemi parë në asnjë vend të Evropës, pasi dihet se çfarë organizatash janë partitë politike, dihet se çka mund të disponojnë. Por tani kemi një ligje që më së shumti plotëson interesat e partive, sesa që me to të plotëson standardet evropiane, thotë Dujoski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.